We're just working on setting up things. Forgive us for the delay.
Prostite za zamudo, vzpostavljamo še cel sistem. Danes vam bom pokazal nekaj neverjetnega. Izvor Boga joge. Kdor je bil tukaj včeraj in predvčerajšnjem, govorili smo o Narasimha Devi. Bolj iz vidika njega kot božanskega zaščitnika, kot očeta. Ta čudovita projekcija in predavanje pa bo o tem, zakaj in kako je on tudi Bog joge in kako je joga prišla iz njegove pojavitve in kako je prelad pravi jogi, izvorni jogi. Najprej vam bom pokazal drugo knjigo, na kateri delam. To je Narasimha Dev, Bog joge. In to nam bo odprla nam bo ogromno okno o Narasimha Devi, ki ga še niso odprli do zdaj. O njem kot izvoru joge. Gospod Narasimha Dev, ko je ubil divjega Hiranjakašipuja, ki je mučil in hotel ubiti svojega sina, je postal zelo jezen in agresiven. In da bi pomiril to, da bi se umiril, se je usedel v lotosov položaj Padmasano in pravijo, da je delal pranajamo in je pomiril svoj um, obvladal čutila in pomiril svojo jezo. In Prahlad Maharaj je tudi z njim delal jogo. O tem se govori v mnogih Upanišadah, Puranah, Narasimha Upanišadi. In potoval je po različnih krajih Indije in mnogi sveti modreci in jogi in jogini so imeli darshan joga Narasimha Deva v tej podobi s Prahlado ali z Lakšmije. In ko sem jaz skozi mnoga leta potoval po tisočih templjih, je večina teh Narasimha Devov, teh božanstev bilo v yoga položaju in nikoli se mi ni posvetilo, zakaj. In potem sem šel nekoč nekam velikem čestivcu gospoda Narasimha in se rekel, Jai Narasimha, Narasimha Bhagavan. On pa je rekel, Bog joge. In jaz sem vprašal, Bog joge? Ja, on je izvorni. Joga prihaja od njega. In potem se mi je posvetilo kočarnica. Ja, kako sem to zgrešil vseh teh letih. In lani sem šel še na eno tako noro pustolovščino. Ampak sedaj sem veliko starejši, ko sem bil mlajši. Sem imel toliko energije, sem ves čas samo Narasimha potoval in iskal temple, nisem spal, nisem jedel nič. Zdaj sem pač obiskal manj templev. Enkrat sem že slišal o tem templu, reče se mu Hulalu. In lahko vidite to, kar je bil včasih čudovit tempelj. Popolnoma je prekriva ga rastlinje, plezavke. In pred 20 leti sem slišal že za ta tempelj, ampak ga nekako nisem našel. In tukaj že kakšnih 200 let nečestijo božanstva. In potem, ko sem ga videl, sem tako iztekel tempelj. Najprej prišla ven ogromna kobra. Pravijo tudi, da je tam živel leopard. In na stotine nedopirjev je priletelo ven. In ko sem stopil v ta tempelj, sem rekel, kaj se dogaja. Čutim, kako da je tam moj oče, ki čaka name. In ko sem svetilko posvetil daljavo, sem videl to ogromno podobo joga Narasimhe. Popolnoma prekrit s plesnijo. Tukaj ga niso čestili, niti se ga dotaknili, kdo ve koliko let. Ampak čutila se njegova prisotnost in občutek popolne mirnosti. Niti bucike nisi slišal, ne bi slišal, če bi padla. Šokiran sem bil, ko sem ga videl, v kakšnem stanju je, ampak nisem prvič videl templa, ki je bil zapuščen in božanstva. Pač iz mnogih razlogov. Ogroman je, kakšnih 5 metrov, skoraj 3 metre, 2,5 metra velik. Ogromen Nrsimhadev. Videl sem veliko, v življenju veliko velikih božanstv, ampak joga Nrsimhadeva, tako velik, čist me je očaral. In potem sem poklical svojo ekipo fotografa in snemalca. In potem je iz vasi prišlo ogromno otrok, fantov, deklic. Zelo jih je zanimalo, kaj se zdaj dogaja. In sem rekel otrokom, poiščite vedra, poiščite nekaj zatrgniti. Včasih imajo v Indiji kokosove luščine. Poglejte njegove prste na nogi in s temi prstani na prstih. In pri strani vidite Šridevi in na drugi strani Bodevi. Nič ni bilo narobe z njim, nobene poškodbe. Tukaj je majhen video. Vidite, kako smo vstopili v tempel. Vidite, popolnoma zapuščen. Šokiran sem bil, ker sem imel to izkušnjo že prej, ko vidim zapuščeno božanstvo. Mogoče pred kakšnimi 6 meseci je nekdo prišel noter in me dal doti. Kot vidite, smo tukaj začeli čistiti, na desni je moj sin, tudi on je bil z nami. On in otroci sem jim kar pustil, naj opravijo svoje. In tako smo ga začeli drgniti, čistiti, polivati z vodo in masirati z oljem in boste videli. Spektakularno. Tale mali fantak na levi, ime mu je Mokšit, moj sin Vaju. In so ga čistili od spredaj, od zadaj. Te veliki so držali te bakrene posode in ga kopali. Bilo je čudovito, kaj ti otroci so po naravi čisti. Niso tako kot mi, starci. Toliko nekih travm in ega, ponosa. Ne, oni so neustrašni. In nekateri smo mislili, se ga lahko sploh dotaknem, sem inicirana, smem. Oni so pa tako išli in kot prelad neustrašni. Tudi jaz sem bil takšen, zato sem se lahko poistovetil s tem. Ampak zanimivo je bilo opazovati te otroke, drugo generacijo. In vidite toliko podrobnosti na telesu Nrsimhadeve, 10 inkarnacij. In takole smo kar čistili in čistili, kar dolgo časa. In otroci so bili glavni in so rekli, prinesite cvetje, prinesite tulsi, več vode. In potem so naredili abišeko. To je bilo neverjetno. Pogosto pripeljem sabo bakte, to sem že nekajkrat naredil s tem božanstvom. Pripeljal sem druge bakte, moške, ženske in sem rekel, pridite in izkusite. Pridite in izkusite to z mano. Nihče ga ne časti. Izkoristite to priložnost. In sem jih pripeljal v sabo in smo si naredili abišeko, počistili cel tempel. Od začetka do konca in potem odstranjevali plezavke, tam v kotu zgore vidite neka ogromna plezavka, pač mati narava naredi to, kar naredi, ampak precej čudežno je bilo. In ta fant mokšit.
Ko
sem šel drugič tja, je on se samo sedel pred Narsimhadevom in je začel mantrati.
And you're in the inner sanctum and the inner sanctum.
In ko ste notri v tem svetišču.
In Vastu, the temple architecture that's considered.
In po Vastu je to ta sveti kraj, kjer je božanstva, Sanctum Sanctorum je kot maternica po Vastu. In potem je bil ta odmev. In ko je ta fant potem začel recitirati to mantro. In potem je šel še, začel recitirati druge mantre. 7 let je bil star in sem ga vprašal, kaj bi bil zdaj naredil v šolo in tako. Je rekel samo Narasimha. Jaz bom samo njega čestil, on je moj oče, on je moj Bog. In še do danes mi pošiljajo slike, kjer mokšit ga česti in dela puja vsak dan.
This deity was actually going to go to Germany.
To božanstvo bi moralo iti v Nemčijo. Sečinandana s vami se dogovorila, oziroma dogovoril sem se, da mi dajo to božanstvo in da v Nemčiji vzpostavimo pravi Narsimha tempel, da ga zgradimo po Vastuju iz kamna. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tukaj
so awesome, my God.
Tako neverjeten.
I think that's all from Holalu.
Mislim, da je to vse od Holaluja.
The movie work? No. Okay, so that was Holalu, pretty far out, huh?
Neverjetno, ne?
Taki
templi so me čisto očarali. In to je bil tempel v kraljestvu Hojsale. Kralji Hojsale so imeli, so dali veliko pozornost podrobnostim, če ste videli to božanstvo Narsimhadeva. Vsak prst je imel prstan in vsak prst na nogi je imel prstan. To pa je Sandanumat sredi džungle v severni Karnataki. Mata pomeni ashram, to je zmadva sampradaja. Ti svamiđi ne grejo van, nikoli ne zapustijo Indije in redko zapustijo ta tempeljski kompleks. Tam sedijo in živijo in počnejo to, kar so že na tisoče let pred njimi počeli njihovi predniki. Že 2000 let tukaj častijo gospoda Narsimhadeva. In ko sem bil tukaj sredi te džungle, sem srečal izvršne direktorje Googla, Apple-a, razne milijarderje, slavnosti z celega sveta in oni pridejo enkrat na leto in 2 tedna imajo za obljubo. Tukaj mobiteli ne delajo, ni vtičnic, da bi karkoli napajal, ni postelj in ni tople vode. In Swami je rekel, tako mi živimo že tisoče let. In mnogi kralji so sem prišli in živeli z nami. In potem sem srečal dva profesorja, profesor arheologije in profesor verskih študij iz Bangalorja. Oba sta doktorja znanosti, nadela sta doktorat iz Narsimhadeva, Boga joge. In ko sem naprej začel raziskovati ta vidik Narsimhadeve, sem toliko informacij dobil. Srečal sem tega čudovitega Swamiđija z zelo dolgim imenom.
So I'd heard about him when I was a young.
Slišal sem o njem, ko sem bil še mlad fant. On je bil eden redkih svamijev, ki jih še nisem srečal. Ne vem, če vidite za njegovo dando zadaj, je neka posoda z rumeno zadevo in tam ima zelo starodavno božanstvo Lakšmi Yoga Boga. Spomnite, kako sem omenil, da ženske nosijo ta majhna božanstva Narsimhadeva na sebi. Tudi s vami to počnejo in to je eno takih božanstev, ki ga je nosil že njegov guru in še njegov guru in še guru pred tem. do teh z vami je zelo težko priti, kajti oni svojo prakso vzamejo zelo resno. Kot mi ne moremo kar pristopiti kar tako predsedniku ali pa sodniku ali nekemu pomembnežu. Ampak pri njemu so bila vrata enostavno na široko odprta. In potem sem šel v drugo vas, kjer je inštaliral božanstvo Yoga Narasimha in sem mu pokazal to knjigo in solze imel v očeh. In seveda vsaka slika Yoga Narasimha ga je popolnoma očarala. In potem sem ga vprašal, zakaj je Narasimha bog joge? On je popolnoma dobro govoril angliško. Zakaj je tako neumno vprašanje? A ni očitno? A ne poznaš zgodbe iz zgodovine? Seveda sem hotel slišati to iz njegovih ust. In potem je on še enkrat povedal, kako je Narasimha pomiril svojo jezo in na vse kraje, kjer sta Narasimha in Prahlad Maharaj, kamor sta šla in delala jogo. In potem so bili tam razni riši in jogi in jogini. To je božanstvo Yoga Narasimha, ki ga je s vami inštaliral. Rekli so mi policaj Narasimha, čokidar Narasimha, kajti tempelj je bil v ruševinah in vsi iz te majhne vasi Mačri so se preselili v Bengalor 4 ure stran. Zapustili so ga, svojega gospodarja, gospoda. In nekoč je en starec nesel to božanstvo na policijo in je rekel, tukaj ga morate imeti. Tako da kakšen 6 let je bil na policiji in je tam sedel in čakal. In policaji so mu kdaj dali kakšen cvet in potem so kriminalci prišli in prva stvar, ki so videli v tistih svojih lisicah, so videli Narasimha Deva, Yoga Narasimha. In nekega dne ta na levi, Balaji, je lokalni mafijec, velik Narasimha Bhakta. On in še en svami, kakšnih 10 iz te vasi, so vsi istočasno imeli sanje, enake sanje. Narasimha je rekel, zakaj ste me zapustili? Zakaj ste mi nehali služiti na način, kot so mi služili predtem vaši predniki na stotine let? In potem so razni te mafijci, politiki, biznesmeni prišli v vas, zgradili tempelj za Yoga Narasimha in ga ponovno inštalirali, ponovno vzpostavili čiščenje in jaz sem prišel na ta dan, tako da sem srečal Svamiđija in vse te neverjetne bakte in sem videl, kako so ga ponovno vzpostavili njegovo čiščenje kot Boga joge. Žal mi je, da tole ne dela tako, kot bi moralo, ampak nimam okej. To je neverjeten tempelj. Drugi na mojem potovanju, ko sem raziskoval Yoga Narasimha, to je Agra Yoga Narasimha. Agra pomeni odstranjevalec trupa. Tako da lahko to razumete na več načinov, ampak zgodovina, kronologija tega božanstva je, pred kakšnimi 1000 leti je kralj potoval skozi to področje. To je bilo zelo ugodno področje, ampak tukaj so častili Kali v Karnataki. Zelo mistično je bilo. Kralj je šel spat, po noči ga je pičila, griznila kobra. In potem so poklicali lokalnega zdravnika, ne zdravniki, kot jih mi poznamo, ampak to je bil tantrični zdravnik in je rekel, samo Narasimha te lahko reši, moli k njemu, prosi njega, on odstranjuje strup Agara. Kralj se je usedel, zaprl oči in je meditiral. Ni tako jasno, nekateri pravijo. En dan, drugi, 7 dni, kot kralj Parikšit. In strup je izginil z njegovega telesa, je bil odstranjen. in svoje življenje posvetil temu, da je vzpostavil tempelj in češčenje Joga Narasimha tukaj. In tempelj je obkrožil z ugraviranimi kačami povsod in potem je veliko svojega bogatstva zakopal pod božanstvom Narasimhe. In potem je vzpostavil še Nagasthanam, tam, kjer se časti kače kot prednike. Tisti, ki jih to zmede, lahko povem, da veliki Parashuram je uničil in premagal in uničil skorumpirane vladarje, pokvarjene vladarje. In potem ni bilo nikogar, ki bi prevzel vodenje planeta in potem je dal vladavino nagam, kačam. In ko se je spet pojavil kvalificiran vodja, je potem rekel, mi date zemljo nazaj in so rekli, bomo dali nazaj, ampak nekje postaviti češčenje za nas tudi. In ta Pujari, obožujem njegovo ime, Narasimha Prasad. Veliko Narasimha Pujarijo, pač je imelo ime Narasimha in še nekaj, ampak to ime sem si res zapomnil, Narasimha Prasad. Žal mi je, da ne prikaže vseh slik, škoda. To je še en slaven tempel iz Hoysala dinastije. In to božanstvo je iz čistega srebra, ki ga je pred 1300 leti podaril kralj. Kar je posebno pri tem templju je, da so glavni iz indijske vojske, generali, policaji kot indijski FBI, to je njihov bog. Veliko od njih prihaja iz določenega predela Indije in so bojevniki, zaščitniki in to je njihovo družinsko božanstvo. In kadarkoli so kakšne težave ali kaj velikega pred njimi, pridejo sem in prosijo Joga Narasimha, te to božanstvo. Škoda, ker vam ne morem pokazati velikega božanstva zadaj, noče ga prikazati. No, vesel sem, da boste to videli.
Ancola is the name of the area.
Ancola je ta predel, ta džungla, Ancola džungla. To je rezervat, tam so tigri, leopardi in tako sloni. In je v drugem Ganga valiju in to je Kevala Narasimha. Vidite, je kot Čintamani, ampak Kevala takole sedi. Tudi kot nekateri ljudje tako sedimo, kdaj, ko smo sproščeni, popolnoma sproščen in gleda, opazuje ves svet in sedi na vrhu gore. In gleda skoraj, ima pogled skoraj 360 stopinj naokrog. In ko sem prišel, sem si mislil, pa zakaj tukaj ni templja, kaj s temi ljudmi? Sem tukaj na vetru, na dežju. In potem sem vprašal tega, ki nam je pomagal najti to božanstvo, rekel, ne, toliko ljudi je poskušalo zgraditi tempelj za njega, na stotine let, kralji, bogataši, ne, prišel je v sanjah in je rekel, zakaj me hočete zapreti, džungla je moj tempelj in vsa ta bitja, vsi ti ljudje, to so moji bakte, moji čestivci in moj tempelj je to drevo. In to božanstvo je iz drugega stoletja in je res neverjeten. Seveda smo naredili Abišeko in je kot neki starešina, kot ded, ko greš lahko do njega in rečeš, o, dedek, prosim, pomagaj, imam težavo v življenju, a mi lahko pomagaš pri tem, mi lahko daš na svet. Na tako ga tam častijo, kot očeta, kot deda. Ljudje ne pridejo za blagoslove, da se mi izpolnijo želje, ampak po nasvete. In bili smo sredi džungle, da smo sploh prišli do tja po čudnih poteh in po blatu. Skoraj smo zdrsnili v reko dol. In ko sem odhajal, je prišel nekem Mercedesu, nek velik politik, ne vem, kako je tukaj pri vas, ampak tist, ki je zadolžen za ohranjanje narave. To je bil ta minister Karnatake, ki je bil zadolžen za ohranjanje narave in je bil presenečen, kaj jaz tukaj delam, mislim presenečen, kaj on dela, je rekel, prišel sem videti mojega očeta. Tukaj živi vaš oče? Ne, Narasimha. In takoj sem razumel. In povedal mi tudi še za nekaj templjev v bližini. In res sem izkoristil to priložnost. Vsi, ki so snemali, so bili. V glavnem sem prišel in sem se ga dotaknil in ga ukopal. Na bregu reke Gangavadi. Kanjormat, ta Swamiji, znam tudi kot Swami Narasimha, ima tudi druga imena, ampak jaz mu rečem Swami Narasimha. On je star nekaj takega kot jaz, okrog 40, mogoče malo starejši. Ko sem bil mlad, je bilo to kot tekmovanje, kdo ima rajši Narasimha Deva. Kajti njegov ašram se imenuje Narasimha Ashram. To je tempel in šola. Imajo na stotine Narasimha božanstv. Glavno božanstvo je dal sam Madhvacharya s Swamijijem, preteklim Swamijijem tega templa. No, pa ko si mlad, se veste, ko si moški, mlad moški, jaz sem glavni, jaz sem boljši. In kar težak je bil, ko sem bil mlajši. Hotel sem se srečati z njim in potem sem ga čakal 2-3 ure in potem po 2-3 urah je rekel, da mora iti nekam na en sestank. Tako da zanimiv bil, ko je bil mlajši. In potem enkrat rekel, ne verjamem, da bo kdaj dokončal to knjigo in se je norčeval z mene iz tega belca. Se niti ne zna jezikov teh lokalnih, kako bo on napisal to knjigo. In lani, ko sem mu prinesel knjigo, mi je končno dovolil, da fotografiram božanstvo tam. To je bila ena pozitivna stvar. Drugo pa je pogledal je sliko in je zajokal in smejal se in jokal in je rekel, ti si to naredil. Včasih, ko nekaj narediš, greš potem na nekaj drugega. Ne misliš na tisto, kar si naredil prej. In se osredotočiš na naslednjo stvar. Včasih pozabim na vse skupaj. In se rekel, ja, po milosti Narasimha Deve. In je vprašal, kaj je naslednje in kako lahko pomagam. In jaz sem rekel, no, končno. 25 let si rabil, ampak hvala, ker si ponudil pomoč. Tako da tudi on pojasnil zgodovino in nasledstvo, zakaj je Narasimha Bog joge in zakaj častijo Boga joge Narasimha. Upam, da bo prišla ta slika. O, ja. Težko je videti, kajte to je v Udupi Krišna templju. On je šel na oltar Udupi Krišne in je vzel to božanstvo joga Narasimhe v svoje roke. To božanstvo sedi pred Udupi Krišno in ga je pripeljal ven, da bi ga videli. To je bilo z mojim mobitelom, tako da žal ni boljše rezolucije. Ponavadi se to ne naredi, da greš kar na oltar in prineseš božanstvo ven, ampak on je bil tako entuzijastičen, da bomo Boga joge predstavili celemu svetu, da je bil zelo prijazen in to naredil. Tole je Balakati. Se spomnite, ko sem vam prej pokazal Mačari s tistim gangsterem na levi? No, ime mu je Balaji. Balaji ja poznam že nekaj let in vsake toliko dobim kakšno sporočilo in je rekel, gospod Swamiji, našel sem še en tempel, to mi napiše. In to je eden od teh templjev. Ko sem ga lani obiskal, je bil kot otrok, tako navdušen in je rekel, moraš priti z mano, še en tempelj sem našel. In sem pomislil, za me je to rajsko. Večina ljudi hoče neko povišico v službi ali da zadanejo na loteriji, ampak zame je to kot zadetek na loteriji. Ne rekel, nikoli še nisi videl nekaj takega in res nisem. Tale podoba je precej nenavadna, ker je mešanica treh dinastij, Hojšale, Čalukje in Vijayanagar. To je mešanica Tamil Nadu in Karnatake. In različni kralji, ki so imeli podobno videnje Narsimhadeva, so prišli skupaj in so naredili tempelj in božanstvo joge Narsimhe, Sridevi in Spodevi. In ta tempelj je že stotine let bil pokopan pod zemljo, zginil je. In v tej vasi, upam, da bo še ena slika. Yeah. Ne uporabljati računalnika za tole. In potem so rekli, našli smo nekaj pod zemljo, neke arheološke ostanke in potem so izkopali Narasimha in Krišna božanstvo in še eno božanstvo joga Narasimhe. In cel tempelj je bil poln zemlje, kot en hribček. In trije starešine, vaške starešine, so imeli iste sanje. Čakam, pridite in me poiščite. To je bilo zame res neverjetno, ker videl sem toliko templjev. To je Narsipur, v Karnataki, blizu znane turistične destinacije Halabidu. In tudi to božanstvo je inštaliral velik kralj iz dinastije Hojšala. Vsi Hojšale so bili božanstve Narasimha. Njihovo glavno božanstvo je bilo Narasimha in so pogosto vzpostavljali njegove templje. On je bil glavni, potem pa mogoče zraven še kakšen Krišna ali Šiva, ampak Narasimha je bil vedno središče njihove bhakti, njihove moči. In mlajši brat glavnega kralja Hojšale dinastije, Narsimhačarja, je šel v boj, v bitko in kazalo je, da bo izgubil. To je bila prva bitka tega mlajšega brata. In na poti se je ustavil kakšnih 20 kilometrov izven njegovega kraljestva. Se je ponoči ustavil in je bil zelo zaskrbljen. In njegovi svetovalci in svečeniki, oni so vedno potovali s svečenikom ali z gurujem in je rekel, moraš prositi Bhagavanu, moraš prositi Narasimha, on te bo zaščitil. In res je to naredil, tist večer je naredil homo in je prosil Narasimhi in Narasimha se mu je pojavil v sanjah in je rekel, če boš svoje življenje posvetil meni, te bom zaščitil. In kralj je potem šel v bitko in jo je zmagal in še mnogo drugih bitk. In točno tem kraju, ki mu je dal ime Narsipura, je vzpostavil velik tempelj. In zelo smo veseli, kajti ta brahmana, ki mu je ime Narsimhačarja, poznal sem že 4 generacije njegove, vsi so nažalost umrli in zelo so bili zasvojeni z Narasimha, ampak mi tudi niso dovolili, da fotografiram. In sedaj njihov sin, ki je prevzel čaščenje, on je pa malo bolj sodoben, bolj odprt. On je pravi jogi, on izvaja jogo in poučuje jogo, tako da vsako jutro gre pred božanstvo in dela pranajamo in nam dovoli, da smo tudi mi del tega. Ker sem rekel, želim ujeti tvojo ljubezen do Narasimhe, kako ga častiš, ne želim samo fotografirati božanstvo, ti me zanimaš, bhakte. Tudi Boga zanimajo njegovi častilci. tako da sem postal zasvojen s temi ljudmi, z njihovo ljubeznijo. In je tam pač malo je okleval zaradi kamer, ampak potem je šel svoje jogijsko razpoloženje v trans in z ljubeznijo čestil in neverjetna vibracija se je vzpostavila, ki je vplivala na vse nas tam. In vsi so bili tam, ali so delali pranajamo, ali so pa sedeli v jogijskem položaju in tako mrmrali mantre. Odvisno od tradicije, nekih mantr ne smeš recitirati na glas, moraš jih mrmrati. In neverjetno je bilo, da sem lahko bil priča temu. Celo ženske. V enem templu je bil mož Brahmana in je šel nekam, mogoče 50-60 let. In se nekaj, moramo čakati, da pride. Rekla, ne, predolgo bo trajalo. Rekla, ne, vam bom jaz pokazala božanstvo. Je v redu, ti lahko to narediš? Seveda sem jo jaz hrabril, tudi če bi bila pravila, da jih prekrši. Ampak pripeljala nas je v tempelj, odprla vrata in tam je bil Narasimha, ta neverjeten svajambu Narasimha. In tam je sedela, zaprla oči, zelo močno je bilo in je začela mantrati mantre in ploskati in delati razne ta subtilna očiščenja in mudre in ačama in je rekla, hej Narasimha. In je začela delati puča za nas. Običajno se v Indiji to ne zgodi. Zgodilo se mi je nekajkrat, trikrat, štirikrat, ko pučarja ni in potem babica odpre tempelj in naredi pučo. In da vidiš ta drugi vidik njihove bhave, njihove ljubezni, je res neverjetno. To je bila čudovita izkušnja. No, da vidimo, če se nam bo odprla še kakšna fotografija. Mogoče bo tole video. Mogoče bomo imeli srečo. Ali pa tudi ne.
No.
Guru Ar Narasimha. Ta je res nekaj nevretenega. On je na bregu reke Krišna. Težko je z besedami opisati, kako neverjeten je. Še eno ogromno božanstvo Narasimha, ki so ga našli v reki Krišna. Našla sta ga dva nekakšna kmeta. Hodila sta ob reki, čez reko in potem sta videla, da nekaj štrli iz reke nek nenavaden kamen in potem sta šla dol in sta ga našla. Sta se potopila in sta ga našla. Kajti to božanstvo je bilo tudi izgubljeno, že dolgo. To božanstvo je čestil Gautama Maharishi.
In
vse veste, s časoma pač se templi podrejo, ljudje nehajo čestiti in našli so ga v reki. In ta dva brata, kmeta, sta nekako uredila, da so ga spravili iz reke in da so naredili tempelj in ponovno vzpostavili čaščenje. Ona dva nista bila brahmani, sta bile iz nižje kaste, iz šudre, ampak oni so zadolženi za rituale in za puče, čeprav imajo tam brahmana, zato ker je Narasimha nima dovolil, da sta ga našla. In srečal sem tam tudi Vinaya, direktorja Apple računalniške firme v Indiji. Popolnoma šrivajšnovsko oblečen, stilako. In prišel je, ker je bil določen del leta, ko njegova družina dela puđo. In tam je pojasnjeval zgodovino in kako so vsi ti kralji prihajali že 920 let, odkar ga je njihova družina našla. In spodaj vidite majhno božanstvo Yoga Narasimha. Pred njegovo desnim stopalom in to božanstvo nama je Vinaya dal. Vinaya je rekel, meni je vedno tako, sem bil navezan na to božanstvo in je rekel Vinaya, no potem pa ti vzemi to božanstvo, to je Utsava božanstvo, ki ga ima naša družina že 500 let. In to je bilo neverjetno. Najprej, kako je bil prijazen in kako je razumel to mojo navezanost in ljubezen do tega božanstvene razmerja. In spet sredi džungle, v reki so celo krokodili. Šel sem tja, sem hotel malo skočiti v reke in Vina je začel teči z Brahmano in rekel, Krišna, Krišnačar je rekel, ne not. Sem rekel, kaj je? Krokodili so tam. Tako da smo se malo pošpricali po glavi. Tukaj je oblečen v kavačo, v zlato kavačo. To kavačo mu je ponudila družina Vinajeva. In z vrsto let nekako niso dovolili, da fotografiram. In zaradi tega Vinaja, ki sem ga srečal lani, sem šel tja, da ga rotim, da ga prosim, da ga podkupim, karkoli, samo da dobim fotografijo. In je rekel, kaj hočeš, fotografijo? Ja, pejt. Popoln aranžma je bil. In na svojem potovanju sem opazil, morda ste včeraj videli, da sem imel neka majhna božanstva zunaj na prodaj. Eden od razlogov, zakaj sem ta božanstva načrtoval in jih dobil, kajti večina templjev nima teh majhnih hucava božanstv za procesije, ker so jih ukradli ali pa so polomljeni. In v katerikoli tempelj sem šel, sem potem inštaliral eno od teh božanstv na razimke, majhnih božanstv, kajti to je zelo pomemben vidik tradicije hucava. Hucava peljejo ven iz templja v procesijo, ker so mu vsi lahko zelo blizu pridejo, mu darujejo stvari, se ga lahko dotaknejo, lokalci se vključijo v ta obred, zelo osebno. Zdaj bi morali končati, ker se je odprl oltar, Šipan Četatva. Najlepša hvala za vaš čas, res to ocenim. Jai Narsimhadev. Haribol.